que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos en 103.4 de Unial, en la web quackfm.org y en app gratuita para Android y iPhone quackfm, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos Chus García Veledo, Concha Maneiro, Silvia La Rosa, Julio Carballada y quien nos habla, Puerto Pérez.
No control están Luis Antillana y Nuno Cabezudo, y apoyándonos a nuestra coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias todos y todas por estar a otro lado.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra quinta temporada, con siguientes contidos.
Las impresiones y perspectivas respecto a este curso que comeza. Coalumnado da Universidade Senior.
Entrevistaremos a Joaquín Barral Varela, responsable da producción vexetal de Orvallo.
Teremos unha nova entrega de Andar polo Mundo, a nosa habitual axenda senior, música e moitas cousas máis.
Podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Frías en tempos en medida, quixera despertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas da
tomar sorvete para alegrar o meu dia. Já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala pra mudar a rotina. Hoje ficou tarde pra ligar, não espere que de longe você vá me namorar. Às vezes me canso até
ahora tiempo para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde, cuándo. Comenzamos nuestra agenda senior.
Hoy a 8 da tarde na normal poderás asistir a outra metade, Mulleres na historia da arte e do deseño. Esta conferencia impartida por David Barro, historiador da arte e do deseño contemporáneos, forma parte das actividades da exposición Un lugar común, derivadas do diseño e da arte contemporánea.
Mañá, venres 23 de outubro, ás 10, celebrarase unha andaina saludable dentro do programa Outono Saudable. A actividade correrá a cargo do profesor Juan Fernández Romero, da Universidade da Coruña, e xuntará o alumnado das sedes da Coruña e Ferrol da Universidade Senior.
Escoitaremos como afronta a Asociación de Estudantes este curso.
Hoy hablamos con Roberto Pérez Escutia, que es el presidente de la Asociación de Alumnos Adalleus. Se ha iniciado recientemente el curso académico 2020-2021. ¿Puedes decirnos cómo se plantean las actividades de la asociación en este año?
Muy buena pregunta. Y ojalá te pudiese contestar enumerando una serie de actividades que pudiésemos hacer. Pero el pasado día 15 le envié correo a todos los socios notificándoles que la Junta Directiva ha considerado que lo más prudente, a la vista de cómo está evolucionando la pandemia, es no realizar actividades, por lo menos en este último trimestre del año. En enero, si las circunstancias lo permiten, esperamos poder arrancar con algunas de nuestras actividades habituales. Por ejemplo, esperamos poder hacer rutas de senderismo, seguramente con limitaciones. Hoy en día se pueden hacer con un máximo de 25 participantes, que por supuesto se desplazarían en un bus de 50 plazas o más para no ir todos juntos. Hacer la caminata con mascarilla, comer en terraza, uso de gel hidroalcohólico, etc. Repetiríamos la ruta para que nadie quedase sin plaza. También nos encantaría hacer visitas culturales, pero en este momento se pueden hacer cuando se pueden con un máximo de 10 personas, incluyendo al guía. Esperamos que de aquí a enero ese número se amplíe. Pero el que no se realicen actividades no quiere decir que en la Junta Directiva permanezcamos ociosos. Además de programar posibles actividades para el año que viene, el día 16 hemos presentado en el registro del rectorado diversa documentación y facturas que nos piden todos los años. También hemos reservado la lotería para el sorteo de Navidad, en el que este año jugamos el número 7860-07860, que los socios pueden adquirir en la administración La Barca de Oro, que está en Plaza de Pontevedra 11.
¿Algo más?
Quisiera añadir que ya que no estamos realizando actividades, se decidió el pasado mes de mayo y se notificó a todos los socios mediante correo del 25 de mayo el no cobrar la cuota correspondiente a un semestre. Es decir, a los socios que pagan semestralmente ya no se les ha pasado el recibo del segundo semestre del 2020. Y a los socios que pagan anualmente, en el 2021 se les cobrará por todo el año una cuota de 18 euros en vez de los 36 estipulados. Así, todos los socios nos ahorramos 18 euros. Pero si esta situación de obligada inactividad se prolongase, la Junta Directiva, estoy convencido, que aprobará el no cobrar otro semestre más, con lo que así todos los socios nos acabaríamos ahorrando la totalidad de la cuota anual, es decir, 36 euros. Pero sinceramente, esperemos que este no sea el caso y en los primeros meses del 2021 podamos empezar con nuestras actividades habituales. Ya que me brindáis esta oportunidad, quiero aprovechar para desear lo mejor a todos los socios y sus familias.
Muchísimas gracias, Roberto. Gracias.
Mucho ánimo y un abrazo para todos.
Y siguiendo con la Universidad Senior, después de las primeras semanas de clase, queremos hablar de nuestras impresiones y perspectivas respecto a este nuevo curso.
La primera clase fue un poco caótica porque el profesor no era capaz de compartir, pero sin embargo después en las clases siguientes la cosa parece que se normalizó, que ya todo había estado en orden.
En esta normalidad tan anormal, que bueno, no estábamos en la sala que teníamos que estar, no podíamos o no sabíamos cambiarnos de sala. Eso fue en la clase de ciencias, pero luego en la clase de economía, bueno, también hubo algunas historias, pero poco a poco se normaliza con las intervenciones que hubo durante la clase.
Pero luego, al día siguiente, martes, en la clase del profesor Agrasar, se entró estupendamente, se oía perfectamente, explicó la lección de maravilla con unas diapositivas que puso, que ya llevaba preparadas, y nos estuvo iniciando en lo que va a ser el título de la clase, que es ciudades para el conocimiento.
Una clase muy interesante la que pudo dar ahí el profesor Agrasar. Fue muy, muy amena. Esta forma es distinta como a otros años, como nos tienen acostumbrados, pero yo creo que en este periodo de COVID, pues bueno, es lo que hay.
Pues yo me perdí la clase de Agrasar, no fastidio.
También la conferencia presencial, pues resultó bastante interesante.
A mí me pareció muy bien, me pareció que estaba bien organizada y la verdad es que me gustó. Lo único pero que yo le pongo, que no sea una por semana, que no podamos ir una por semana, pero bien, me gusta mucho.
Bueno, y entonces, bajo vuestro punto de vista, ¿qué os ha parecido en sí este comienzo de curso?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Con pena, la verdad. Dentro de lo que hay, pues bueno, pero con pena.
Bueno, me imagino lo que estás diciendo, porque realmente una de las... de lo que nos gusta de la senior, de poder estar aquí, es socializar, estar en contacto con otra gente, me imagino, ¿no?
Efectivamente, y hay poca gente, se matriculó muy poca gente y no lo sé, o sea, lo que nosotros necesitamos no es estar, levantarte y sentarte delante de un ordenador.
Correcto.
A mí me parece demasiado 2 horas seguidas, que el lunes son 2 horas seguidas de clase, y sin un momento siquiera de descanso, porque incluso al empezar, cuando me conecté a la segunda clase, aún no había, ya había empezado, porque el otro no había terminado. Entonces,
bueno, yo te sugiero, Silvia, no se lo digas a nadie y tómate un café en el medio.
Sí, porque como tienes el vídeo apagado, aunque estés fuera del ordenador, no te ven.
Hay una última cosa que yo quería comentar también. A ver, estamos en una situación complicada con esto de la pandemia, y la acción que tenemos es esta. La verdad es que como presencial no hay nada, es mucho mejor. Pero también hay que tener en cuenta que mejor, mucho mejor esto que tenemos, que no quedarnos sin nada. La opción que había era quedarnos en un año en blanco o un curso así, online. Y yo creo que ha estado muy bien elegido un curso online en estas circunstancias.
Evidentemente, sí. Por eso nos matriculamos. Pero bueno, yo considero que nosotros como grupo estamos salvados por la radio.
Por supuesto, la radio siempre será la radio.
La radio es la radio.
Solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón, aquí en la manca, manca, en la manca, manca, en la manca, manca.
Estás a escoitar Radio Senior, dende emisora de Cuac FM na Zapateira.
Los recuerdos vienen y se van, solo quedan esos que me dan sentimientos parecidos al movimiento que solo consigo aquí en la manca, la manca, en la manca, la manca, aquí en la manca. Esa vil metáfora de la vida y la muerte, ni como el sub y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja. No, no, yo voy a la hamaca sin preocupación. La hamaca, tiempo y emoción en la hamaca, una sola.
Hoy en Radio Senior hablamos con Joaquín Barral Varela, responsable de producción vegetal de Orvallo, empresa agrícola y ecológica y también comercializadora de plantas aromáticas, así como
Ecoarroces, situado en la comarca de Las Mariñas, en Paderne.
Bueno, bo día, Joaquín.
Bo día.
Estamos aquí para falar deste proxecto espectacular e que nos sorprendeu moitísimo. Queremos preguntarche como xurdiu a idea esta de Orballo.
Bueno, mire, esta idea xurde xa aproximadamente sobre fai uns 8 anos. A idea foi sobre todo por tiñamos unhas fincas no medio rural, concretamente aquí en Paderne. Nós o que queríamos buscar era unha empresa do sector primario, pero que fixera algo diferente ao que se facía sobre todo no entorno ou a día de hoxe, tanto a nivel agrícola ou gandeiro. Inicialmente a idea torna en torno aos castiñeiros, a nosa idea era producir castaña, froito ecolóxico, con diversos procesos de transformación, dar un valor añadido a todo ese producto final. Aquí é onde se nos complica un pouco todo este proxecto, porque digamos que ten unhas peculiaridades a producción deste froito ecolóxico, necesitábamos superficies moi grandes, chegar a acordos con distintas personas, o que empezou a complicar moito máis todo isto. A continuación, o que nos xurde é o tema das aromáticas, que sí que son cultivos que, digamos, son moito máis a corto plazo, donde plantas xa o primeiro ano e donde xa podes obter rendimiento xa directamente ese primeiro ano, co cal, digamos, a idea da empresa vaise moldeando a medida que van pasando os anos. Inicialmente, como decimos, estaba dedicado sobre todo a árbores froiteiras e actualmente a protagonista principal da empresa é a planta aromática.
E por que na comarca das Mariñas?
Bueno, entendemos que este é un lugar moi privilexiado, estamos no entorno dunha reserva da biosfera, cunhas condicións moi particulares, cunha climatoloxía moi peculiar, cunhas calidades de terra e unha acidez nos sustratos que son moi interesantes para o cultivo destas plantas. Ademais das plantas aromáticas, un dos nosos cultivos estrela, sobre todo a nivel, digamos, difusión mediática, é o cultivo de té, que tamén é unha variedade de camelia que demanda, digamos, un pouco as necesidades que temos nesta zona, a acidez que temos nos solos, unha cantidade de insolación que é moi interesante nesta zona, oscilacións de temperaturas, pluviometrías e demais, co cal, enda que nós, varios dos integrantes do Orballo, xa éramos un pouco do entorno desta zona, e ademais, digamos, confluían nesta zona todos estes condicionantes, fixermos que a empresa fora tomando forma, sobre todo, digamos, o centro neurálxico no concello de Paderne.
Entón, o té sae da camelia?
O té, que é unha planta e un cultivo super desconhecido, todas as variedades de té, o té blanco, té verde, té vermello, té negro, todos saen dunha variedade de camelia. Neste caso, concretamente, camelia sinensis. Sí que é certo que é un cultivo moi descoñecido, sobre todo na nosa zona. É certo que non temos nin a costumbre nin a cultura do té que se teñen nin en Europa do Oeste, en Asia, incluso nas Islas Británicas, donde sí que, digamos, levan moitos anos consumindo este tipo de producto. Para nós foi moi interesante levar a cabo este tipo de proxecto. Había un centro de investigación na comunidade de na provincia de Pontevedra, a Estación Fitopatolóxica do Areeiro, que levaba varios anos investigando sobre esta planta, Camellia sinensis, con distintos cultivos pilotos a modo de interpretación e investigación como se adaptaba a planta. Aí nós tuvemos a idea de que podría ser un cultivo interesante. Tamén nos deu a pista, digamos, os anos que leva a camelia xa establecida en Galicia, varios séculos, onde somos capaces de identificala en prácticamente todos os xardís privados, parques públicos, pazos, todo tipo de, digamos, construccións de moitos anos. Deu-nos unha pista moi clara de que era un cultivo que se establecía aquí podería ser moi interesante. Hai que ter en conta que, despois da auga, a bebida que máis se consume no mundo non é nin nin ningún tipo de refresco, nin viño, nin cerveza. Despois da auga, a bebida que máis se consume no mundo é o té. Polo tanto, tanto a nivel cultivo como a nivel rendemento económico nun futuro, podría ser un cultivo super interesante.
Deja tiña desa experiencia no té?
Non, a verdade é que non. A experiencia que tiñamos eu a nivel, digamos, enxeñeiro, digamos, de campo, era con outro tipo de cultivos. É certo que somos a primeira plantación de té de agricultura ecolóxica que hai en toda Europa. Hai outra plantación, digamos, a nivel industrial na zona, nas Illas Azores, pero non en ecolóxico, son plantas duns 100, 120 anos. Hai que entender que este tipo de plantacións son a moitos anos. Hai plantas de té no mundo, na India, por exemplo, que se cultivan, que se colleitan, que teñen máis de 1000 anos, co cal tamén hai que ter a perspectiva do tempo, que son cultivos a moitos anos. É unha planta, digamos, de crecemento tamén non moi rápido, co cal os primeiros anos conleva unha xestión de moitos recursos, de limpezas, de podas, de mantemento, hasta que, digamos, a planta vai tomando esa forma.
Que... expectativa de se vai ir adiante ou non.
Claro, todo eso, pues claro, é certo que eso contradice moito a socioloxía típica do rural en Galicia, que o que queremos é obter os froitos da maneira máis inmediata posible, co cal, pues posiblemente sea un dos factores porque polos que este tipo de cultivos non haxa sido desenvoltos moito antes. Co cal, o que estamos facendo sobre todo é aprender sobre a marcha. É certo que temos asesoramento deste centro de investigación da Diputación de Pontevedra. É certo que xa tuvemos que visitar varias plantacións que existen no mundo, neste caso principalmente en Europa, pero temos que ir, vamos a ir en breve, temos que ir a Sudamérica, a Argentina, a ver unhas plantacións que hai, tenemos que ir a Asia, hai outras pequenas iniciativas que se están levando a cabo en Europa, principalmente en Escocia, pero xa son climas moi diferentes, terían peculiaridades moi diferentes, co cal, e despois pequenas iniciativas a nivel particular que hai en Europa, pero digamos que a nivel profesional, industrial e ecolóxico, Orballo é a primeira e a única a día de hoxe en Europa. Co cal, eso, digamos que é un valor moi grande que nos aporta a nivel empresa, a nivel imaxen, a nivel... digamos, diferenciación de outro tipo de cultivos do mesmo sector, que tamén nos posiciona dentro do sector das infusións, pois danos moita visibilidade e nos axuda moito a posicionarnos en distintas gamas.
Claro, isto é un esforzo de aprendizaxe continuo.
Casi continuo, sí.
E un esforzo...
Sí, claro, porque estamos, digamos, cuidando as plantas desde o primer momento da vida, desde os seus primeiros anos. A planta, digamos, hasta que forma ese seto que todos coñecemos nunha plantación de té, pasa varios anos. As plantas de té son plantas que teñen moitas colleitas no ano. Empezas a colleitar aproximadamente entre abril e maio, e estáse colleitando hasta setembro e outubre. Depende un pouquiño da climatoloxía, do tempo, das xeadas, cando o que tarden en chegar e demais. Pero é unha planta que o que se colleita son os brotes tiernos, co cal, desde que empezan a brotar, empezas a colleitar, eso estáse colleitando, abonando, mimando moito, sempre con produtos ecolóxicos, sin ninguna toxicidade, ninguna agresividade, nin para flora, nin para fauna do entorno, co cal estás colleitando e mimando simultaneamente, e a planta está continuamente brotando, en todo ese período entre primavera e verán principalmente.
En Orballo vos realizades todo o proceso hasta chegar ao consumidor, é dicir, a planta, cultivo, recollida, envasado, distribución.
Xusto. Eso, sobre todo, además, é un dos grandes factores que nos diferencia de outro tipo de empresas similares do sector, que nós o que intentamos é facer o ciclo completo. Que eso tamén o que nos posicione como unha empresa moi diferente das outras cas que competimos. Intentamos cultivar a planta, é certo que Galicia, na que ten un potencial enorme para cultivar plantas, evidentemente non todas as plantas se dan en Galicia, eso tamén non hai que ter claro, co cal é certo que a veces temos que optar por comer productores de proximidade ou comercio de cercanía para algún dos nosos produtos, pero o que si intentamos é autoabastecernos na maior parte, na medida do posible. Todo o que intentamos é cultivar todo este tipo de plantas, tanto aromáticas, incluso a nivel farmacéutico temos alguna iniciativa, árbores froiteiras, como comentábamos antes, e o cultivo, sobre todo, innovador e de investigación do té. O que facemos é cultivalas, colleitalas, procesalas, secalas, transformalas, envasalas, digamos tamén cunha gran inversión en marketing, imaxen, comunicación, dar e intentar diferenciarse de outra gama de produtos similares no mercado, dando un produto que ao consumidor final que chame un pouquiño a atención. Notase moito que as nosas infusións, por exemplo, en vez de ser, digamos, aínda que temos, digamos, infusións básicas, as de toda a vida, como pode ser unha manzanilla básica ou unha menta poleo ou unha tila, o que facemos tamén é moita mezcla. O que facemos é buscar un produto diferente, por exemplo, a nosa manzanilla maravilla, que é unha mezcla de manzanilla, canela e albahaca, ou outro tipo de mezclas, como de pura con locura, que pode ser unha mezcla de ortiga, naranxa, regaliz, e como esas moitas outras, que o que buscan é, mezclando diferentes plantas, cas súas propiedades e nas súas proporcións que axeitadas que nos estimamos, con tamén profesionais que saben do tema, facemos unhas mezclas en concretos que o que buscan é, a parte das propiedades beneficiosas que poden ter esas plantas, que sea unha mezcla agradable ao paladar tamén para que o consumidor, pois cando toma, por exemplo, cola de cabalo, que por exemplo cando se toma sola pode ser unha planta non moi gustosa ao paladar, entón se a tomamos mezclada con naranxa, con canela ou con regaliz ou con outro tipo de plantas, podemos nos beneficiar das súas propiedades e ademais ser unha infusión que sea gustosa de tomar.
Mira, a nivel humano como funciona a empresa?
Bueno, a nivel humano digamos que somos un equipo multidisciplinar con departamentos moi diferenciados. O que sí que facemos é estar todos moi conectados, todos temos a nosa visión e a nosa opinión de todos os pasos que damos, pero sí que é certo que cada parte, digamos, ten o seu responsable e a persona que toma as decisións. Co cal é certo que todos participamos ao final no ciclo completo da empresa, pero sempre hai unha persona, digamos, que está por encima á hora de tomar decisións. Así, por exemplo, a parte de campo é moi importante, apórtanos moita imaxen de cultivo, de agricultura ecolóxica, de como facemos as cousas, de como intentamos diferenciarnos de outras empresas que fan cousas similares, pero tan importante ou máis é a parte, digamos, de procesado, donde se fan todas estas mezclas, se envasan nunha parte de industria, nunha nave, todo cobra importancia e todo cobra, digamos, o seu punto, porque, digamos que, por moi bonito que teñas os cultivos, por moi bonito que este o campo, por moi interesante que sean os cultivos e as plantas que cultivamos, se ese producto final non se vende ao final nas grandes superficies ou nas tendas de agricultura ecolóxica, alimentación gourmet e demais, todo o demás non ten sentido. Non ten moito sentido que fagamos moitos cultivos, que teñamos extensións de moitas hectáreas, de prixelo, de orego, de tomillo, outras plantas, se ese producto ao final non lle gusta ao consumidor. Claro. Co cal é moi importante que o equilibrio entre o que facemos en campo, a parte de imaxe, marketing e comunicación, cobra moito valor, que hoxe en día vemos que todos nos preocupamos de como se fan as cousas, de onde veñen, de por que se fan así e non de outra maneira, e evidente a parte financeira de números ao final é o que dá sentido a todas as outras partes, co cal, bueno, somos un grupo digamos con formacións moi diferenciadas e o que fan é a conexión entre todas esas personas que este proxecto Orballo pues vai tomando forma. Somos unha empresa, digamos, xoven, pequena e que non leva demasiado tempo, pero que, bueno, que estamos contentos, que amamos este proxecto por encima de todo, que estamos moi involucrados todos, o que sí conleva, evidentemente, unha implicación casi completa, notaredes lo de como falo desto, porque é como se fora parte de mí.
É parte da vosa vida.
Sí, é parte da nosa vida, ahora levamos varios anos xa con este proxecto, estamos moi ilusionados, é posible que non seipamos como vai acabar, pero a día de hoxe é un proxecto moi ilusionante, proxecto de vida, proxecto a longo plazo, un proxecto que nos encantaría que seguira medrando e que diga os froitos que todos desexamos.
E visto desde fora é super ilusionante, vamos, a mí xa me gustaría estar dentro.
Bueno, pois pues,
e a mí tamén desa.
Oxe é un pequeno paso para que empecedes a formar parte desa familia Orballo.
Empezaremos como consumidores polo menos.
Bueno, eso esperamos, eso esperamos.
E hasta que parte do mundo chegades con vosos produtos?
Bueno, digamos que a día de hoxe Orballo principalmente, digamos que está sobre todo a nivel nacional. É certo que temos bastantes puntos de venta a nivel nacional, a nivel autonómico, por suposto, a nivel nacional, grandes superficies, moita tenda de agricultura ecolóxica, alimentación gourmet, alimentación biolóxica e demás. É certo que xa traspasamos fronteiras, sobre todo pois, temos algunhas iniciativas tanto en Gran Bretaña, algún punto de venta en Alemania, algún punto esporádico en Italia e Francia, e sobre todo tamén un par de cadenas de grandes superficies en México. É certo que a día de hoxe pois estamos sobre todo centrados a nivel nacional, pero en función de como evolucione tamén pois, todo este consumo e como vai evolucionando pois, a problemática e a casuística na que nos encontramos agora, pois nos estaríamos encantados de seguir traspasando fronteiras.
Antes falaches duns nombres moi simpáticos, claro. Non? Sí. Das vosas infusións. A quen sei eu por iso mesmo? Os nomes?
Bueno, eso tamén...
Menta, sí. Menta, sí. Riquiña Carmiña...
Claro, eso que falaba...
Carma
tu Carma, sí. Eso que, como falábamos antes, Orballo desde un primeiro momento viu moi importante intentar facer un produto que se diferenciase do que xa existía. Era, digamos, un mercado que xa estaba copado por grandes marcas, co cal facerse un sitio entre todas estas multinacionais é algo complexo. De aí que se apostase por ese tipo de mezclas das que falábamos á hora de facer infusións. E o tema dos nomes é algo que xurde que, a parte de estrategia, digamos, de marketing e comercial, o que se buscaba era chamar a atención do cliente con eses nomes, intentar explicar un pouco tamén para que se...
O
que hai dentro desa infusión, para que se podería utilizar. Por exemplo, enténdese que Calma tu Karma é unha infusión relaxante. Podes entender que a infusión Duerme Comigo é unha infusión que pode axudar a dormir, a descansar. Podes entender que Depura con Locura é unha infusión que pode ser depurativa, eliminar a retención de líquidos, mellorar a digestión e demais. Digamos que o ser mezclas de plantas era máis bonito e, digamos, máis axeitado buscar este tipo de nomes que non poñer... Mira, vendemos unha infusión que é mezcla de manzanilla, canela e albahaca. Entonces, en vez de, digamos, facer unha presentación dunha infusión nombrando as plantas que teñen, quedaba máis bonito buscar ese tipo de nomes. Manzanilla, maravilla. Tormenta, manta e menta. Por exemplo, ese nome danos un pouco a imaxen que é unha infusión de inverno, de pastar en casiña o quentiño, a mantiña no sofá, a menta para curarnos dos resfriados, etc.
Outra cousa que vamos a ver. En principio vos ibades cos orientales, ¿no? Con castaños e con
abeleiras e abeleiras.
É porque mudaches.
O cambio principal foi porque o proxecto nace inicialmente, é verdade que Orballo, a idea inicial era a da castaña, sobre todo eso que falábamos para a producción de froita con transformación, que crear outro tipo de produtos. Sobre todo a maior problemática deste cultivo é que o castiñeiro para a producción de froita vai a uns marcos de plantación moi amplios. Para que nos fagamos unha idea, estes castaños tiñan que ir a un marco de plantación mínimo aproximadamente de 10x10. Para que nos fagamos unha idea en comparación con, por exemplo, o eucalipto, actualmente de eucalipto nunha hectárea plantase aproximadamente entre 3.000 e 3.500 individuos. castiñeiro, se faz unha plantación para a producción de froita, en un marco de plantación de 10x10 van 100 individuos. Entonces, para facer viable un proxecto de producción de froita de castaño, por exemplo, falábamos de adquirir unhas 50 hectáreas para ter unha cantidade de árbores suficientes para producir a froita que nos estimábamos suficiente. Cal foi o problema? Todos sabemos do problema que hai no rural en Galicia, sobre todo o minifundio. Conseguir unha extensión de 50 hectáreas no entorno que nos queríamos inicialmente pareceu-nos máis sinxelo do que realmente foi despois. Entonces aquí entonces empezan o tema das reunións cos propietarios, xestión de todo este tipo de temática, intentar coincidir parcelas que teñen varios propietarios todos xuntos para poderse de acordo. Sabemos por donde vamos. Inicialmente todo o mundo estaba fascinado, todo o mundo quería participar, nos incluso ofertábamos a idea de vincularse con nós de distintas maneiras, ben fora formando parte da empresa, ben fose participando nos traballos posteriores de mantemento, recolectas e demás. Inicialmente todo o mundo estaba encantado. A hora de chegar a formalizar todos esos acordos, das 50 hectáreas que queríamos e creíamos que íbamos a poder conseguir, quedámonos en 2,5. Para que nos fagamos unha
diferencia
é abismal. O proxecto de producción de froita ecolóxica con 2,5 hectáreas deixa de ser viable, porque a cantidade que plantas e a cantidade que produces non é a que estás buscando. Co cal, aí é onde se introduce o tema das aromáticas, que son cultivos que necesitan, digamos, superficies moito menores, o rendimiento é moito máis inmediato, e co cal, dimos un pouco a pista. Inicialmente, o que fixemos foi facer cultivos mixtos, esos castiñeiros están plantados a 10x10, co cal quedan uns pasillos nos primeiros anos moi anchos, donde teñen unha insolación completa, donde o castiñeiro deixa pasar e comparte todos os recursos, co cal o que fixemos inicialmente foron plantacións mixtas, donde xa tiñamos os castiñeiros e introducimos a aromática. Según a planta aromática foi collendo cada vez máis protagonismo na hora do produto final do orballo, o que pasamos é a facer cultivos exclusivamente de aromáticas, porque a aromática colleu, digamos, a parte...
Pisoulle que... o terreo.
Claro.
Cale a vosa... A vosa principal...
Cultivo a día de hoxe...
O protagonista da
vosa... Actualmente, que polo que estamos comentando, vese que a empresa tamén vai mudando e vai evolucionando co paso de tempo, actualmente o producto principal de orballo son as infusións, que principalmente proveñen de plantas aromáticas. Co cal, a aromática cada vez foi collendo maior repercusión. É certo que tamén temos, digamos, o frasco culinario de ervas ou especias, pero, digamos, o producto estrela a día de hoxe son as infusións, tamén vinculadas ao té, que é outra infusión, co cal as variedades de té e as distintas variedades, as distintas mesturas que facemos cas aromáticas, fannos unha gran gama de infusións que nos axuda moito a posicionarnos no mercado.
Mira, creo que temos información de abondo, e tamén mola que quede aí unha interrogante para poder volver e volverse a preguntar e que nos volvas a contar máis novedades, porque seguides desmedrando. Pedimos a todos os convidados que temos que nos digan unha canción, aquí descolocamos e pedimos unha canción que che guste moito para poñer durante, antes, despois ou polo medio da entrevista.
Vale, isto é parte da entrevista ou xa é entre nós?
Isto é parte da entrevista.
Bueno, pois entonces a mí, por exemplo, gustame moito unha canción que ten o grupo La Pegatina, que se chama Os Vallais, que eu cando suelo traballar con esta canción, cando fan, digamos, o estribillo, que é os vallais, eu estou traballando cantando os vallais. Entón, creo que é unha canción que se adapta moito a un pouco a miña filosofía, tamén evidentemente é o meu gusto de estilo musical, e aparte ten ese vínculo que parece que din os vallais,
que veo asociado.
Sí, que me veo asociado.
Pois ensayo de espacio. Muchas gracias por habernos recibido en este entorno maravilloso.
Bueno, sí, muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
Una mirada tan secreta es dictadora encubierta. Y no mentís, solo engañáis, no convencéis, pero robáis. Parece que os divertáis. Se besan la mano entre ellos, piratas y malos agüeros. Y en el vis a vis se van a llevar una sorpresa de las de verdad. La primera piedra ya va a apuntar.
Y es tan urgente que la gente se venga y que vosotros.
La poeta lucense Olga Novo Presa viene de hacerse con el Premio Nacional de Poesía que entrega el Ministerio de Cultura y Deportes por su poemario Feliz Idade.
Nada na pobra de Brollón, en 1975, Olga Novo supón unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea. A súa obra destaca pola forza expresiva e o vitalismo telúrico, marcado pola sensualidade, a memoria agraria e o galego.
Fálame nesta lingua, na que amaches, na que aprendiches a decir leite, pan, sabedoría. Fálame, non te extingas, ségueme falando, fálame.
Como é tradicional, o pasado 15 de outubro fallouse o Premio Planeta e Literatura, que nesta edición recaeu en Eva García Sáenz de Ugarte pola novela Aquitania, unha novela histórica medieval co Camiño de Santiago como fondo, que supón unha chisca dela ao Nome da Rosa de Humberto Eco.
Y de unos premios a otros. La pasada semana, el Comité de los Premios Nobel presentaba a las personas ganadoras de este prestigioso galardón.
Toda a pandemia marcou a selección das candidaturas galardoadas, como señalou o Comité ao recoñecer a labor do Programa Mundial de Alimentos co Nobel da Paz.
A edición de 2020 dos Premios Nobel tamén vai ser recordada pola súa distinción á labor e talento femininos. Por vez primeira, tres dos seis premios recoñecen a traxectoria de mulleres. O Nobel de Literatura para a poeta estadounidense Louise Gluck. O Nobel de Química, que distingue o traballo das científicas Emmanuelle Carpentier e Jennifer Doudna. E o Nobel de Física, que este ano recaeu na astrofísica Andrea Jess.
Casualidades da vida. O día no que a Academia Sueca daba a coñecer as gañadoras do Premio Nobel de Química de 2020, falecía Mario Molina, o científico mexicano recibira este prestixioso galardón por adiantar o deterioro da capa do ozono.
Bo día. Andando polo mundo, chegamos ata
Estocolmo, Suecia.
E atopámonos con
Alberto García.
E Alberto vai a contarnos algo do lugar onde vive. Como viñeste estar aquí, Alberto?
Bueno, pois eu agora mesmo estou a vivir en Estocolmo. Estocolmo é a capital, é a súa vez a cidade máis grande de Suecia. Aquí comparto cidade con aproximadamente 2,5 millóns de persoas.
É moi peculiar, a diferencia de outras cidades nas que tiven o gusto de vivir. Esta cidade está composta por 14 illas aquí no mar Báltico. Está chea de pontes, o que dá unhas belísimas vistas, casi mires onde mires. Outra curiosidade, por exemplo, é que, bueno, é moi conocida porque onde se alberga a ceremonia anual dos premios Nobel. Ten un metro que é unha belísima obra de arte. Pasear polo metro está cheo de esculturas, pinturas, bueno, moita arte. Tamén ten grandes universidades como o Instituto Karolinska ou a Universidade de Estocolmo ou o Real Instituto de Tecnoloxía, que é onde eu traballo. Eu son investigador, fixen a miña tesis doctoral na Universidade da Coruña, rematei os meus estudios e ofreceronme un posto de traballo aquí na Universidade, no Real Instituto de Tecnoloxía de Estocolmo. Eu traballo con enerxías renovables, investigamos uns novos materiais que se chaman perusquitas para utilizalos en placas fotovoltaicas, que para utilizar a enerxía solar e para generar electricidade a través do sol.
Podes decirnos algunha recomendación para viaxeiros? Que visitar, que comer ou que facer se vamos a Estocolmo?
Bueno, a ver, digamos que en Estocolmo depende moito da época do ano na que desexas vir, porque non é o mesmo vir en Grau, onde os días son longuísimos, fai unha temperatura moi moi agradable, que a vir agora entrando inverno, no que xa se fai de noite ás 6 da tarde. Agora mesmo andaremos a 6-7 gradiños de máxima, claro, as cousas que facer non son as mesmas, pero bueno, por exemplo, se eu recomendaría moitísimo pasear, simplemente pasear por todos os parques que tenen, por todas as isliñas. A miña favorita é Söderman, porque ten bastante movimento de xente xoven, artístico, moitos concertos, bares
bares con música en directo. Obviamente agora mesmo coa situación do COVID esas cousas están un pouquiño máis controladas, pero supoño que os viaxeiros que están pensando en vir a Estocolmo non tenen pensado vir agora mesmo, entón supoño que cando a xente viaxe xa a cousa xa estará un pouquiño máis normalizada, así que eu diría pasear un pouquiño por Söderman e Gamlastan é unha isliña pequena e hai que pasear por aí e ver o ayuntamiento e ver todos os museos que teñen. Non fai falta entrar nos museos senón é o que se está a buscar, claro. Tenen moitísimos museos que son gratis, así que todo depende do tempo que teña a persoa que queira visitar Estocolmo, claro. Non mesmo estar un 15 días que estar unha semaniña que estar 3 días ou un fin de semana. Unha cousiña que si recomendaría a todo o mundo é ir ao Vasa, Vasa Museo. É un museo completamente distinto. Non é común, non é como todos os museos que se poden imaginar. É o museo que non está relacionado co arte máis visitado de toda Escandinavia. É un barco. Un barco e merece moitísimo a pena ir verlo. Máis cousiñas, por exemplo, pois onde comer. Depende de que parte do mundo veña a xente, pero nos os galegos, se algo temos en Galicia, é moi boa xente, moi boa comida. Entón, encontrar a calidade de Galicia aquí en Suecia vai ser moi difícil, senón casi imposible. Pero eu teño un par de restaurantes favoritos, un que recomendaría a calqueira se quere probar un poquinho a comida sueca, é o Pelican. Se o buscades en Google aparece vos. Eu creo que sea un acerto, 100%, vai vos gustar. A xente moi simpática e a comida é caseira. Os precios son moi razonables para ser Suecia.
Algo máis a destacar?
Bueno, outra cousa que tamén recomendo é se ven con un poquinho máis de tempo, non pasar por alto todo o archipiélago. Hai moitos cruceros que colles un barco nunha das islas principales, elévate a ver todo o archipiélago e logo volves. Hai barcos do mesmo día, hai barcos que podes dormir e hai outros que van hasta Finlandia e volven. Eso xa depende do tempo e dos cartos que queira cada un invertir en dar o paseo en barco, digamos. Pero é ver Estocolmo desde o mar Báltico dache unha perspectiva moi fermosa do que ven sendo a cidade.
Moitas grazas, Alberto, por ternos levado de viaxe polo sitio onde ti vives. Agardamos verte pronto aquí na Coruña tomando unha estreliña de Galicia. Un bico, grazas.
Nada, moitas grazas a vos pola invitación e moita sorte co programa. Un biquiño. The proceeding belongs to pay. Frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I want to leave it alone.
É un pequeno relato titulado Demo de bicho. El día así. Esperto con un fermoso sol de outono. Non teño ninguna molestia. Nin nas cervicais, nin nos eonllos, tampouco nas mans, nada. Non me doe nada. Estou viva. Ou será que xa estou no paraíso? Preparo un riquísimo almorzo con froitas, iogur e unhas tortiñas da Bea. Disfruto como unha nena pequena. Miro a axenda. Convidáronme ao cine. Dixen que non vou. Suxerencias para un concerto. Tampouco vou ir. Clases presenciais. Tamén dixen que non. Reunión da radio presenciais. Non. A todo que non. Teño un familiar próximo con un risco importante se infecta do COVID-19. Enténdese a miña vida de ameba nestes tempos do bicho. Púxome a vida patas arriba. Pero hoxe, que estou tan en forma, voume arriscar a facer unha tolería. A próxima vez que faga as tortiñas para o almorzo, voulle poñer cúrcuma e canela. Ese toleo de todo, bueno, ata pementa vai levar.
E hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org y en app gratuita para Android y iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir en directo el próximo jueves 5 de noviembre. Mientras tanto, seguid por ahí aguantando el tiempo.
No lo soporta, según cómo le va, según cómo le va.